Азатлык радиосу сөйли. Бүген 20 декабрь сишәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Татнефть оешмасы да, Иранның нефть министрлыгы да, Иранның зағы нефть ятмаларын ішкерту турында 1 миллиард долларлык біріншіл келешу имзалануын кері қоға. Русия оппозициясы 24 декабрьгә билгеләнгән каршылык чарасы алдыннан хакимиятның аны булдырмау өчен оппозиция арасында тарткалаш тудырырга тырышуда гаепли. 10 декабрьдә Казанның Ирек мәйданы янында тоткарланган Камил Әбүбәкиров рухи һәм матди зыян өчен хакимияттан компенсация таләп итмәкче. Узган атна ахырында Татарстан президенты Рустам Миңнехановның Иран Ислам Республикасына барып, анда нефть табу турында 1 миллиард долларлык килешу түзіп кайтуы хабар ителген иде. Тек хазер Татнефть уйышмасы да Иранның нефть министрлыгы да мындай килешу түзілуіні кире қаға. Татарстан Фәннәр академиясе исе бу өлкәдә хезмәттәшлек меморандумына гына кул куйылды. Очрашуда акча турында сүз бармады дип белдерә. Шунсы да бар, Иранга каршы халыкара чикләүләр алып барылган бер мәлдә Татарстан нефть ширкәтләренең бу ил белән хезмәттәшлек итүе урынлы булырмы икән дигән сораулар тудыра. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Якшәмбе көнне Татарстанның Татнефть оешмасы белән Иранның National Iranian Oil Company ширкәтләре арасында Фарсы култыгы буендагы Загех төбәгендә авыр нефть ятмаларын табу буенча килешү төзелүе хәбәр ителгән иде. Бу хакта Иран нефть министрлыгы мәгълүматына нигезләнеп, Иран телевидениесе белән Шаны хәбәр сайты белдерде. Әмә дүшәмбе көнне үк, ягъни 20 декабрь көнне Татнефть ширкәте мондый килешү төзелү хәбәрен кире какты. Ширкәт үзенең интернет сайты аша Татнефть ширкәте бернинди килешүгә дә, контрактка да кул куймады һәм Иранда нефть-газ проектлары өлкәсендә үз өстенә бернинди дә йөкләмәләр алмады дип белдерүдә язып алды. Татнефть ширкәте матбугат үзәге рәисе Нурия Вәлиева да мондый килешү төзелмәвен тәгаенләде.
Президент Путин Иранга барып кайтты, анда Татнефть белән килешү төзелгән дип әйткәннәр, бу дөресме?
Я могу отвечать только как бы за компанию. Татнефть не подписывала соглашение. Контракты не принимала, ни обязательств, ничего.
Дип белдерде Татнефть ширкәте матбугат үзәге рәисе Нурия Вәлиева Азатлы хәбәрчесенә. Исемнәрен әйтергә теләмәгән кайбер белгечләр Татарстан нефть ширкәте Иран белән чыннан да кызыксынмый, чөнки Иранга каршы халыкара санкцияләр алып барыла. Әгәр мондый чикләүләр барышында зур суммалы контрактларга кул куелса, Татарстан нефть ширкәтләре чыннан да зур зыян күрергә мөмкин дип белдерә. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов җитәкчелегендәге зур гына делегация узган атнада Иранга барып, анда ике республика арасында хезмәттәшлек меморандумына кул куйды. Әлеге меморандум нигезендә Иран Милли нефть компаниясе белән Татнефтехим Инвест Холдинг ширкәтләре Загех төбәгендә нефть ятмаларын эзләүдә хезмәттәшлек итәчәкләре билгеле булды. Бу хакта Татарстан президентының интернет сайты хәбәр итте. Тик мондый хезмәттәшлек алга таба ничек барыр икән дигән сорау күпләрне борчый. Хәтта интернет форумнарда бу хакта кызу бәхәсләр куергандан-куера бара. Халыкара басым барган бер ил белән хезмәттәшлек килешүләре төзү алга таба Татарстанның үзен дә авыр хәлдә калдырмасмы икән дип борчыла алар. Әлеге сорау һәм гомумән ике республика арасында кул куелган меморандумда аңлатуын сорап, Татарстан Фәннәр академиясе президенты академик Әхмәт Мәсхәров һәм мөрәҗәгать иттек. Ул үзе дә Татарстан президентының Иран сәфәренә катнашкан бере буларак бу темага бераз ачыклык кертте.
Әхмәт әфәнде, менә Татарстан бик күп илләргә үз ярдәмен тәкъдим итә, аннан бергәләп эшләргә хезмәттәшлек тәкъдим итә. Ләкин менә бу Иранга бит хәзер чикләүләр кертелеп бара кайбер илләр тарафыннан, исемнәрен әйтеп тормыйм. Санкциялар. Шушы санкциялар нәтиҗәсендә алга таба Татарстан зыян күрмәсме икән менә бу Иранда эшләргә теләгән шушы нефть табу буенча хезмәттәшлектән?
Менә ул Татнефть андый протокол кул куйса, Татнефть зыян күрер иде. Татнефтькә ярамый Иран белән хәзер. Нидер язарга, соглашениялар, анда килешмәләр язарга. Чөнки Татнефть халыкара банктан кредитлар ала. Алган кредитлар көп таңдалайчак. Шуңа күрә татиф эшли алмый анда. Шуңа күрә татиф химинвест холдинги. Бу теге безнең почти общественная организация, директорының героя финансалады. Шуңа күрә ул, ул койды ул документка, аннары ул документлар бик кичкенә документ. Аның эшнең башлыгы менә шул авыр, теге бик авыр нефть табу турында, бик авыр нефть тапканда Татарстанның ярдәме, фәнни ярдәме, матди ярдәме бәлки, анда акча турында сүз бик ерак. Ул анда кичә ачканда телевизордан миллиард доллар дип отырышты бу.
Әйе.
Ул килешмәнең әле тексты Муслиханов анда калды, ул текстны Риядан бик күп итеп язачаклар.
Ягъни 1 миллиард ул килешү дигән сүз дөрес түгел.
1 миллиард дигән сүз юк. Монда белә күбрәк фән теге разведка өлкәсендә авыр безнең консультациялар безнең нефтяниклар теге кигәчләр бирү шул өлкәдә генә.
Рәхмәт әфәнде, сез үзегез менә тәҗрибәле белгеч буларак алга таба Иранга каршы санкциялар чынлап торып эшкә кертелә башласа, зыян күрмәс микән Татарстан һәм Татарстан нефть ширкәтләре бу шушы килешүләр төзеп? Ничә уйлыйсыз?
Санкциялар инде кертте, Америка тава нефть химия өлкәсендә санкциялар кертте менә. Кратарик, бір ғол кінелек. Зиянын көре башлады, қаларының мұна ішілеген ішкі оқша алу, екі іш мәртебе уақытты көбіре бала қазір. Жойсызланды. Мұна біз бік яқшы іштейді, бік көп іштейді. Біз заманда 6 лицензия сатылды Иранға. Анда, бір біле біз ауыт сөздерге тиіш, біздің лицензия бойынша. Біздің технология бойынша, мұна біздің академиялық технология бойынша. Мұна шуға ішілеген ішкі оқша алу бік қатылланды. Чөнки банкларын яптылар. Біздің ол Германия банклары аркылы, Лондон банклары аркылы йөрәдер акча яннан безгә. Менә бик катланды, үзе зыян күрәбез инде. Яны күрдек.
Ни өчен шушы зыяннарны хәзер күренә башлагач, җеп очы күренә башлагач, ни өчен Иранга Татарстан керергә теле, нефть табу өлкәсендә хезмәттәшлек итәргә уйлый?
Я, бит Татарстан инде күптән эшли, без инде 15 ел эшлибез Иран белән. Менә безнең академия эшли, татиф эшли башлаган, хәзер әйтәк туктатты. Башка институтлар эшли, күбрәк фәнни тикшеренү буенча. Реальный проект без ЭКГ менә, академияның реальный проектлары бар. Бунда бит ни, бу теге күбрәк инде дипломатический килешү булды. Чөнки Иранның нефть министры үзе каршылыга чорлап, ниндидер бер кагаз язарга кирәк иде. Менә шул кагазны яздык. Аның әле эчтәлегә әле ни юк. Аны менә иртәгә бер чыкканга Муслиханов кайта гына әле. Ул аны бик йомшак итеп, бик дипломатик кагаз итеп кенә язып алып кайта. Татарстан бер тиендә, ул кагаз буенча бер тиендә беркемгә акча бирми. Теге фәнни һәм кигәшмә өлкәсендә килешү, менә шундый гына килешү.
Дип белдерде Татарстан Фәннәр Академиясе президенты академик Әхмәт Мәсхәров.
Қозаннан хәбәршебез Райнур Шакир язмасы булды. Шулай итеп, Иран дәүләт телевидениесенең Татнефть белән Иран арасында нефть хезмәттәшлеге турында 1 миллиард долларлык килешү имзалау хәбәре тирәсендә төрле каршылыклар чыга. Татнефтьнең халыкара чикләүләргә дучар Иранда зағы нефть ятмаларын эшкәртүгә алыну турында фикерен сорап, Азатлык радиосы Лондондагы энергия тикшеренүләре үзәге белгече Манушер Такинга мөрәҗәгать итте.
Well, there is no international sanction. United States has sanction and Europeans are contemplating to put sanctions.
Иранга карата андый халыкара чиклеулар юк. Кушма штатларның чиклеулары бар һәм Европалар чиклеулар кертү мәсьәләсен карый. Соңгы елларда Кушма штатлар Иранга кредит бирүдән тыелу өчен банкларга басым ясап килә. Әмма моны Берләшкән Милләтләр оешмасы түгел, Кушма штатлар эшли. Чиклеуларны аерым кешеләргә, башка нәрсәләргә җәелдерү, виза чиклеулары булар берсе дә халыкара чиклеулар түгел. Европа Берлеге һәм Кушма штатлар чиклеуләре. Дөньяның калган өлеше Иран белән хезмәттәшлекне дәвам итә. Әмма финанс эшләре банклар аша акча күчерү кыен әлбәттә. Тик калган илләр эшне инвестицияләренә дәвам итә һәм Татнет кебек ширкәтләр өчен Иранда яхшы килешүләр төзеп, эшчәнлек алып бару ул яхшы мөмкинлек. Excel, Shell, British Petroleum, Total барысы да читтә дә эшли. Шуңа күрә бу чикләүләргә каршы бармый, чөнки ул Европа ширкәте түгел. Шуңа күрә американнарның һәм европаларның Россия, Кытай, Хиндстан ширкәтләренә басым ясавы ул аларның үз эше. Халыкара чикләүләр мәсьәләсе түгел дип белдерде Азатлык радиосына Лондондагы энергия тикшерүләре үзәге белгече Манушер Такин. Иранда нефть ятмаларын эшкәртүгә алынып, Татнефтьнең югалтуларга дучар булу куркынычы юкмы дигән сорауга Манушер Такин Мен килешүдәге соннарны, түләүләрне, чыгымнарны, тәфсилле мәгълүматларны белмим. Әмма дөньяда нефть табу ул бик авыр нәрсә. Әгәр бер җирдә нефть табылган икән, андый урынны һәркем эзли. Иракка бик күп şirketләр кергән иде. Алар әле дә анда эшли. Чөнки анда нефть инде табылган. Нефть тапмау куркынычы юк. Күрдистан төбәгендә дә шулай юк. Башта анда нефть эзләгәннәр иде, ул табылды. Ирандагы зағы ятмалары мәгълүм һәм бәяләнгән урын. Анда нефть эзләү риске юк. Бары тик ул ятмаларны эшкәртергә генә кирәк. Ул ятманың үзенчәлеге анда авыр нефть булуы әлбәттә. Мин ул ятманы бик тәфсилләп белмим, әмма киңәйергә теләгән şirket өчен анда эшләү ул яхшы мөмкинлек. Барлык şirketләр дә дөнья буйлап эш алып барырга, киңәйергә, ил күләм şirketкә әверләргә тели. Шуңа күрә бу Татнефткә киңәю өчен яхшы мөмкинлек. Иранда исә бик күп нефть һәм газ бар. Американнар белән европалар şirketләргә чикләүләр керткәндә, бу башка şirketләр өчен чикләүләргә карап тормыйча анда барып эшләргә яхшы мөмкинлек. Мин анда иминлек куркынычы юк дип уйлыйм. Гыракта андый куркыныч бар. Анда бомбалар шартлап кешеләрне үтерә. Иранда исә эшләү имин. Американнар белән израильләрнең анда ракеталар җибәрү куркынычы гына бар. Әмма мин алай булмас дип уйлыйм, диде Лондондагы энергия тикшерүләре үзәге белгече Манушер Такин.
Unless God forbid the Americans and Israelis go out of their mind and try to send missiles and so on, that is the war. So the only risk is that, which I doubt if it would happen.
Элегрәк Татнефть Гыракта һәм Либиядә нефть чыгару эшләренә алынып караган иде. Әмма ул илләрдә булган сугышлар нәтиҗәсендә Татнефть югалтуларга дучар булды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбурда яшәүче 40 яшьлек эшмәкәр Ринат Хамиев 4 мартта үтәчәк Русия президенты сайлауында намзәт булырга мөмкин. Үзен үзе тәкъдим иткән Хамиевка теләктәшлек төркеме Русия Үзәк сайлау комиссиясендә теркәлде. Намзәт буларак сайлауда катнашу өчен хәзер аңа Русияның 40 төбәгендә барлыгы 2 миллион имза җыярга кирәк. Хәрби белем алып берничә ел гомерен хәрби хезмәткә багышлаган Хәмиев белән Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова таныштырыр.
Оренбур төбәгенең Орск шәһәрендә яшәүче Ринат Хәмиев ил президенты сайлауларында үз намзәтен куярга уйлады. Якшәмбе көнне 11 декабрьдә 500-дән артык орскилар Тимир юлчылар мәдәният сараена җыелып якташларының бу карарына теләктәшлек белдерделәр. Димәк, бу эшкә кворум алынган. 18 декабрьдә Үзәк сайлау комиссиясе Ринат Хәмиевнең президентлыкка намзәт булуда теләктәшлек итү максатыннан оешкан сайлаучылар төркемен теркәү турында карар кабул итте. Әлеге үзәк шулай ук аның вәкилләренә махсус сайлау исәбен ачуга рөхсәт бирде. Шулай итеп, Ринат Хәмиевка Русия буйлап 2 миллион имза җыярга туры киләчәк. Ринат Зәйнулла улы Хәмиев бизнесмен. Хәзерге вакытта ООО «Зорро» генераль директоры. 1971 елда Орск шәһәрендә туа. Чиләбе хәрби автомобиль инженер училищесын алтын медаль белән тәмамлый. 2001 елда мотоокчылар дивизиясендә взвод командиры булып хезмәт итә. Оренбург без форматору сайты Ринат Хәмиев эшчәнлеген түбәндәгечә тасвирлый. 2000 елны Орск шәһәренең сәяси тормышына әлеге яшь кеше кинәт килеп керә. Ул вакытта Дәүләт Думасы депутатларын сайладылар. Әйтергә кирәк, ул вакытта аңа җитди караш белән караучы булмады. Икенчесе булып шәһәр мэрын сайлаулары булды. Ул вакытта үз намзәтен Чернаусы файдасына биргән иде. Моннан соң шәһәр хакимиятендә шәһәр мэры урынбасары булып эшләде. Аннан Русия табигат ресурслар министрының беренче урынбасарының киңәшчесе булып эшләде. Цитата тәмам.
Оренбурдан хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды.
Азатлык радиосы.
Русия оппозициясе исә Дума сайлауындагы гаделсезлекләргә ризасызлык белдерүне дәвам итә. Кремль тарафлы интернет сәхфесі оппозиция жетекшілерінің бірсі Борис Немцовның телефон сөйләшулерін жәмәғатшілікке шығарып зур шау-шу тудырды. Оппозиция бұл халіні 24 декабрьге белгіленген қоршылық шарасы алдыннан. Хакимиятның оны бұлдырмау үшін оппозиция орасында тортқалаш шығару тырышуы деп бәйеледі. Тулырақ етіп Ландыш Харасова сөйлей.
Live News.ru сәхифәсендә урнаштырылган телефон сөйләшүендә оппозиция вәкиле Борис Немцов, экология компаниясе вәкиле Евгений Чирикова һәм башка үзенең тарафдарларына карата сүгүнү һәм мыскыллау сүзләре куллана. Әлеге хәлдән соң Немцов шунда ук үз блогында бу кешеләрдән гафу үтенде һәм Кремльне 24 декабрьгә билгеләнгән хөкүмәткә каршы чараны изү өчен оппозиция вәкилләре арасында тарткалаш тудыру тырышлыгында гаепләде. Чирикова шулай ук Немцовны аклап чыкты һәм әдәпле кешеләрнең шит телефон сөйләшүләрен тыңламауларын әйтте. Аларның икесе дә Дош телевидениесендә чыгыш ясады. Немцов үзенең гафу үтенүләрен раслады.
Мне, конечно, глубоко неприятно то.
Минем сөйләшүләрнең халык арасында таралуы минем өчен уңайсыз. Гомумән җәмәгатьчелек алдында сүгүнү сүзләре кулланмыйм. Тагын бер кат билгеләп әйтәм, җәмәгатьчелек алдында һәм шулай ук үз дусларыма һәм тарафдарларыма карата бик йомшак булырга тырышам. Әлбәттә, телефоннан сөйләшкәндә төрле хәл була. Мин хата ясаганымны аңлыйм, моны эшләмәскә кирәк булган. Һәм мин Женядан да, Бажена Рынскидан да гафу үтендем.
Евгений, Бажена Рынский попросил уже прощения.
Немцовтан соң Чирикова булай диде.
Не надо отвлекаться.
Ниндидер икенче булган әйберләргә ихтиварны юнәлтү кирәкми. Борис дөрес әйт. 24-ті барыбызда митингка барабыз һәм бөтен дөнья белән киләчәктә нәрсә эшлибез дип уйларга кирәк. Диде Чирикова. Азатлыкка биргән әңгәмәсендә Немцовның адвокаты Вадим Прохоров җинаять эше ачу өчен хокук саклау оешмаларына мөрәҗәгать итәчәген әйтте.
Кто-то незаконно прослушал, зафиксировал аудиозаписи и, соответственно, передал вот в этот желтый сайт для размещения. Полагаю, что не без участия некоторых грызунов из администрации президента.
Прохоров шулай ук Руси Җинаят кодексы нигезендә шәхси телефон сөйләшүләрен тыңлау өчен иректән мәхрүм итү янау мөмкинлеген әйтте.
Сейчас уже практически подготовлено заявление в порядке.
Хәзер инде 141-нче маддә нигезендә гариза әзерләнгән. Әлегә бу җинаять турында гариза Русиянең тикшерү комитетына. Чөнки 137-нче маддә ул шәхси тормышка кагылмау турында, сөйләшүдә сүз җәмәгать эшләре турында гына бармагандыр. Ә иң мөһиме 138-нче маддә телефон сөйләшүе серләрен бозу. Бу исә 4 елга кадәр иректән мәхрүм итүне күздә тота. Тикшерү комитеты оппозицион сәясәтчеләрнең телефон сөйләшүләре кемнәр тарафыннан тыңлануын һәм аннары аны урнаштырылуы турында нинди дә булса эш алып барыр дип уйлыйбыз, диде Прохоров. Оппозиция вәкилләре Live News.ru-дагы аудиоязмалар премьер-министр Владимир Путинның якын дусты булган Юрий Ковальчукның News Media Rus şirkәтенә карады. Куркынычсызлык мәсьәләләре белгече элеккеге КГБ генералы Алексей Кандауров бу хәбәр таралуының Кремльнең кампаниясе булырга мөмкинлеген әйтте. Бу алдан ук уйлап эшләнелгән, 24-ті алдыннан махсус эшләнелгән. Оппозиция арасында тарткалаш тудыру өчен гамәлгә кертелгән һәм башка күп кенә сәбәпләрне атарга була. Күренеп тора бер төркем оппозицияны каралтырга тырыша. Президент идарәсенә мәгълүмәт теләсә кайдан эләгергә мөмкин. Оппозиционерларның сөйләшү мәгълүмәтен алу бүген проблема түгел. Минем уйлавымча, Немцов, Яшин һәм башка оппозиция вәкилләре даими контрольдә тора. Кандауров мәхкәмә карарыннан башка телефоннар тыңлау тыелуын һәм хәтта мәхкәмә карары булган очракта да ул бары җинаятьләрне ачыклагандагына кулланырга мөмкинлеген әйтте.
Ландыш Харасовны тыңладык.
Азатлык радиосы.
24 декабрьдә Дума сайлауындагы гаделсезлекләргә протест белдерү җыеннары Казанда да үтәр дип көтелә. Казанда берничә оешма шундый митинглар оештыру өчен рөхсәт сораган. Кайбер митинглар Ирек мәйданында, Мең еллык мәйданында һәм 1 май мәйданында үтәчәк дигән хәбәрләр бар. 10 декабрь көнне Казанда Ирек мәйданында митинг үткәндә, Ирек мәйданы янында тоткарланган Камил Әбүбәкиров үзенә килгән рухи һәм матди зыян өчен компенсация таләбе белән мәхкәмәгә шикаять итәргә җыена. Дүшәмбе көнне булган мәхкәмә Әбүбәкировны гаепсез дип тапты. 10 декабрьдә Казан үзәгендә бер гаепсез кешеләрне тоткарлау күрәләтә кеше хукларын бузу булып тора, ди Әбүбәкиров. Наил Аланны тыңлыйк.
Камил Әбубәкиров Казанда яши, аңа 22 яш. Русия геология тикшеренүләр университетын тәмамлагач, Татарстан башкаласындагы бер ширкәттә инженер булып эшләй. Әбубәкиров әйтүенчә, киләчәктә хакимияттәге бердәм Русия фиркасенә һәм аның җитәкчеләренә протест белдереп нинди генә чара узмасын, ул аларның һәрберсендә дә катнашачак. 24 декабрь көнне Казан милли мәдәният үзәге каршында гадел сайлаулар дип аталган митингкада килергә җыена ул. Каршылык чараларында катнашырга аны полиция хезмәткәрләренең хукукларын бозып кеш белән тоткарлавы һәм нахакка гаепләп мәхкәмәләргә йөртүләре итәргән.
И не только в этом митинге, а во всех, которые будут после него. Потому что я тоже голосовал. Голосовал я не за Единую Россию. Мои знакомые голосовали тоже. Все не за
Единую Россию. Соң миндә төрле чараларда катнашу теләге туды. Мин бу митингта гына түгел, аннан соң булачакларында да катнашачакмын. Мин сайлауга бардым, әмма тавышымны бердәм Русия өчен бирмәдем. Танышларым да ул фиркәне сайламады. Төрле бәйсез чыганакларны караган идем, чынлыкта бердәм Русиягә тавыш бирүчеләр күпкә ким. Аек акыллы кешеләр бердәм Русиягә үз тавышларын бирмәде. Мин ул сайлау чиста үтмәгән һәм кабат сайлау үткәрергә кирәк дип саныйм.
Чисты было на выборах, я считаю, что будет тайно провести перевыборы.
Ди Әбубәкиров. 10 декабрьдә Казанның Ирек мәйданында үткән каршылык чарасында катнашмый ул. Сәгать кичке 5-ләр тирәсендә хакимиятләр белән килешенмәгән митинг ахырына якынлашып килгәндә, Камил Әбубәкиров Ирек мәйданы аша үтеп барган чакта, гадәти киемдәге 5 кеше аны тотып ала һәм кулларын кайырып машинага утырталар. Урамда тоткарланганнарны җиңел машина белән читтә торган икенче бер автобуска ташып торалар. Әбубәкиров сүзләренчә, ул көнне тоткарланганнар арасында хәтта Ирек мәйданына якында килеп карамаган яшьләр дә була. Шундыйларның берсен Ленин бакчасы тирәсеннән эләктереп алганнар. Ул кеше ниндидер бер ширкәткә документлар илтәргә барган булган. Полиция киемендә булмаганнарның Ирек мәйданында гына түгел, ә күрше тирә урамнарда очраганнарны көч белән тоткарлаганы көн кебек ачык иде ул көнне, ди Әбубәкиров. Берәүләр тоткарлап автобуска ташып торса, ул автобустагы полиция киемендәге хезмәткәрләр аларны полиция бүлекләренә илтеп тапшырып торган. Эсперантыдагы полиция бүлегендә без 25-ләп кеше идек, ди Әбубәкиров. Бөтенләй нәрсә булганны күрмәгән, вазгыятьне аңламаган өченче бер кешеләр исә, Әбубәкиров сүзләренчә, аларга гаепләү белдереп кәгаз тутыра. Аны һәм башкаларны урам җыены үткәрү тәртипләрен бозуда һәм полиция хезмәткәрләренең кануни таләбенә буйсынмауда гаеплиләр. Полиция бүлегендә ул 7 сәгать вакытын әрәм итә. Полиция хезмәткәрләре кеш белән тоткарлаган вакытта кесә телефонын югалта һәм берничә тапкыр мәхкәмә юлын тапты. 13 декабрь көнне булган мәхкәмәдә тоткарланучылар күп булганга, хөкемдар бөтен эшләрне дә карап бетерә алмый. Шуңа күрә күпләрне башка көннәргә калдыралар. Камил Әбубәкиров эшен караган мәхкәмә дүшәмбе 19 декабрьдә үтә. Берничә тапкыр эшеннән сорап китәргә туры килә аңа. Соңгы мәхкәмәдә Әбубәкиров аклана. Полиция хезмәткәре Симонов язган рапортта Әбубәкировның каршылык чарасында катнашуы полициягә буйсынмавы турында дәлилләр булмый. Ирекле илдә яшибез бит. Әгәр мәйданда урам җыены үтә икән, ул чарада катнашмаганнарның анда булуы тыелмаска тиеш. Ул бәлки анда очраша, я булмаса мәйдан аша, кайда да булса бара торгандыр. Бу хәлләр кеше хокукларын һәм ирекләрен кысу булып тора. Әгәр кешеләрне тоткарлап 7 сәгать ябып торып, һәм аннан соң мәхкәмәләргә йөртә башласалар, миңа калса бу канун бузу булып тора. Дип белдерде Әбубәкиров. Полиция хезмәткәрләренең аңа карата кылган рухи һәм матди зыянны ул мәхкәмәгә шикәят итәчәк. Синең белән бергә полиция бүлегенә китерелгәннәр нишли? Алар да шикәят итәргә җыенамы дигән сорауга Әбубәкиров: "Мин алар белән яхшы таныш түгел, бу хәлләрдән соң интернеттан эзләп табып, бер-беребезнең хәлен белешергә һәм киңәшләр бирешергә кирәк булыр", диде.
Наил Аланны тыңладык. Башкортстан президенты идарәсе Йемендәге чуалышларда 4 Башкортстан студентының һәлак булуы турындагы хәбәрне кире кага. Уфада инвалидлар йортында чыккан янгыннан 1 кеше һәлак булды. Бүтән дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты тәмамланып килүче елга йомгак ясау утырышында Башкортстан телевидениесен читтә яшәүче башкортларга да карау мөмкинлеге тудыру мөмкинлеге булдыру мәсьәләсен карады. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Охот диңгезендә аварияга сораган нефть чыгару платформасында Башкортстандан 2 кеше була. Булар Өфенән Дмитрий Кузнецов һәм Бүздәктән Рөстәм Насибуллин. Якынча мәгълүматлар буенча Дмитрий Кузнецов Магадан дәүләтсендә, Рөстәм Насибуллин хәбәрһеҙ югалғандар исемлегендә. Йемендә Башкортстан студентларының һәлак булуы тураһында мәгълүмәт расланмай. Яңарак кайбер мәгълүмәт агентлыклары Йемендә хәрби бәрелештәр вакытында Башкортстандан 4 студент һәлак булды дип хәбәр иткәйне. Яшьтәр унда ислам теология үҙәгендә уҡыған. Хәбәрҙәргә ҡарағанда, студенттар Дамаҡ ҡалаһында ҡамауҙа ҡалған. Республика президенты хакимиәтенән хәбәр итеүҙәренсә, был мәғлүмәт әлегә раҫланмай. Сит ил эштәре министрлығы Башҡортостандан Йеменгә китеүсе граждандар исемлеген тикшерә башлаған. Республика менән Йемен араһында студенттар менән алмашыу буйынса программалар юҡ. Әммә был илгә Аман һәм Сәғүд Ғарабстаны ашала барырға мөмкин. Әгәр студенттар ысынлап та ауыр хәлгә ҡалһа, республика уларға ярдам итергә әҙер тинеләр республика президенты хакимиәтендә.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Өфөлә инвалидтар йортында сыҡҡан янғында бында йәшәүсе инвалид ғәйепле. Янғын төнгө сәғәт 4-тәр тирәһендә сыға. Утта 61 йәшлек ир һәләк була. Бында йәшәүселәр янғынды үҙ аллы һүндерә башламаһа, фажиғә әҙемтәләрен күҙ алдына ла килтереүе ҡыйын. Сөнки бында нигеҙҙә урынынан да тора алмаған өлкән йәштәгеләр тәрбиәләнә. Бәхеткә күрә интернатта эшләүселәрҙең дә ҡотҡарыусыларҙың да дөрөҫ эш итеүе янғынға таралырға ирек бирмәне. Янғын тураһында күрше бүлмәлә йәшәүсе Зәбирә Хәмитова хәбәр итә.
Окруша башлайлар инде, пожар дип. Шуннан, эй Алла, дейдем, нәрсә булды икән, дейдем. Үземдә курыктым инде. Шуннан бер пожарник керде дә, әби янасыз бит, әйтәң дей. Бер куртка алып келде дә, әллә куян куртты тапкан. Балам минем куртка түгел бу, дейдем дә. Әби былсын, әйдә тизрәк, дей.
Статистика мәгълүмәттәре буенса карттар йорттарында йыл һайын тифтәләгән кеше янып үлә. Мәсәлән, 2007 елның 20 мартында Кубандагы карттар йортында 63 кеше, шул ук елның 21 июнендә Омск өлкәһендә 10 кеше, 5 ноябрендә Тула өлкәһендә 31 кеше янып үлде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Нәсихәт реабилитация үҙәге бер нисә йыл үҙ эшен туҡтатып торғандан һуң йәнә ишектәрен асты. Бында хеҙмәткәрҙәр шәкерттәренең яҙмышына бер ваҡытта ла битараф ҡалмай, һәр яҡлап ярҙам итә, упҡынға батҡан әҙәм балаларына дөрөҫ юл күрһәтә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим.
Тимур Хөснуллин нәсихәт үҙәгенә күңел тыныслығы эҙләп килә һәм яңылышмай. Йәш егет ваҡыт үтеү менән бар насар ғәҙәттәренән дә арынған. Хәҙер ул нәсихәт үҙәгендә иртә таңдан алып кискә тиклем ислам дине нигеҙҙәрен өйрәнә.
Пришел сюда изначально, потому что как бы сам так решил, что можно встать на правильный путь.
Ҡәмер ҡолдары бында ярты йыл, ә наркомандар бер йыл дауамында дауалана. Ошо ваҡыт эсендә улар ислам динен эскәлектәрен өйрәнә, үҙҙәре өҫтөндә эш алып бара. Дәрестәр 18 сәғәт дауам итә. Буш ваҡыттарын үҙәк тәрбиәләнеүселәре баҡсала үткәрә. Унда улар үткестәре менән йәшелсә, емеш-еләк үҫтерә. Реабилитация курстарын үтеүселәрҙең күбеһе дини юғары уҡыу йорттарына уҡырға инә, ти хәҙрәт Кәрим Тураев.
Йәнләре урын тапмаған кешеләр ҙә беҙгә килеп, уларға шул ярҙам итеп, исламға өйрәтеп уларҙы.
Әлеге ваҡытта нәсихәт реабилитация үҙәгендә 2 кеше тәрбиәләнә. Реабилитация үҙәгендә дауаланыу курсын үткәндән һуң күптәр кире ғаиләләренә ҡайтып, тулы тормош менән йәшәй башлай.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитетының йыл йомғаҡтары буйынса ултырышы үтте. Сараның көн тәртибендә йыл дауамында башҡарылған эштәрҙе барлау, комитеттың 2012 йылға эш планын раҫлау, бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы йәмәғәт премияһын тапшырыу һәм башҡа мөһим мәсьәләләр бар ине. Шулай ук дәүләт думаһында Башкортостан мәнфәғәттәрен яҡлаусы депутаттарға наказдар да ҡаралды. Улар араһынан иң мөһим теләктәр республиканың ситтә йәшәүсе яҡташтарыбыҙҙың йәшәү шарттарын яҡшыртыуға, башҡорт мәктәптәрен асыуға һәм Башкортостан юлдаш телевидениеһен һанлы тапшыруға күсереүгә булышлыҡ итеүгә ҡағыла, тине Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы рәйесе урынбаҫары Румил Аҙнабаев.
Ситтә яшәгән яҡташтары һәр ваҡыт әйтәләр, нишәп беҙҙә поезды күрәтмәй тип. Нишәп беҙҙә юлдаш һөйләмәй тип шулай. Юлдашты хәҙер менә тарала башланы. На поездыны ситтә ҡарау өсөн яңы технология кертер кәрәк. Шуның өсөндә беҙ наказға үҙебеҙҙең алдыҡ, депутаттарға әҙерәк ярҙам иттеләр. Шул поездыны таңла киңәйтергә, киңәйтеү күреүен. Сөнки беҙҙең яҡташтар, башҡорттар бөтөн Рәсәй территорияһында йәшәйҙәр. Ул Мәскәүҙә булһын, ул Камчаткала булһын, белә, аларҙың үҙенең телевидение, үҙенең телендә тапшырулар ҡарағыһы килә. Шуңа күрә беҙ инде һорайбыҙ депутаттарҙың ярҙамын.
Мифтахиддин Акмулла тыуына 180 йыл тулып айтҡанлы саралар республика төбәктәрендә лә үтте. Шуларҙың береһе уның тыуған яғы Миякә районында ойошторолдо. Һуңғы йылдарҙа республикабыҙ халҡы иле алдында ҙур хеҙмәт күрһәткән Салауат Юлаев, Мифтахиддин Акмулла һәм башҡа арҙаҡлы ил уландарына арналған көндәрҙе халыҡ байрамы кимәлендә уҙғарыу күркәм йолаға әүерелде, ти шағир Ҡәҙим Аралбай.
Керҙәре килде яҙыусылар, ғалимдәр, шағирҙәр. Был байрам Акмулланың 180 йыллығына арнап үткәрелә, шуның менән бүгенге байрам бик әһәмиәтле.
Ҡәҙим Аралбай әйтеүенсә, Башҡортостандың йыл һайын арҙаҡлы ил улына арналған халыҡ байрамын үткәреүе Акмулла рухын яңы үрҙәргә күтәрә. Уның менән бергә мәғрифәтсене тыуҙырған бәрәкәтле ерҙә йәшәүселәр ҙә рух күтәренкелеге ала бындай байрамдарҙа.
Башҡортостан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Рәсмиләр Чаллыда күпме татар яшәвен әле дә сер итеп саклый. Узган җомгада былтыргы җанисәпнең тәгаен нәтиҗәләре җәмәгатьчелеккә игълан ителгән иде. Оннан күренүенчә, Русиядә татарлар 2002 елгы җанисәп белән чагыштырганда 240 меңгә кимегән. Чаллыдагы хәбәрчебез шәһәр яки район халкы турында рәсмиләрдән мәгълүмат алырга тырышса да, моңа ирешә алмаган. Милли хәрәкәт вәкилләре сер итеп саклауны илдә алып барылган милли сәясәт белән бәйләп карый. Чаллыдан Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Әлбәттә, шушы мәгълүматлар билгеле булгач, зурлыгы ягыннан Татарстанның икенче каласы булган Чаллыда ничә татар яши дигән кызыксыну туа. Шул ук Чаллы янында булган Тукай районында вазгыят нинди? Шушы сорауларга җавап табу максаты белән без иртәнге якта Русия статистика оешмасының Чаллы бүлегенә, аннан Тукай районы бүлегенә шалтыраттык. Сорау бик гади иде. Әлеге җирлекләрдә 2002 елда узган җанисәп белән чагыштырганда татарлар саны артканмы яки кимегәнме? Биредәге статистика бүлекләре җитәкчеләре бу сорауга әлегә җавап бирә алмауларын белдерде. Аларга Русиядә күпме татар яшәве хакында бөтен дөньяга мәгълүм булуы инде җанисәпкә кагылышлы саннарның моннан 3 көнлек газетта басылуын әйтү зур тәсир ясамады. Безгә килегез, кызыксындырган сорауларыгызны теркәп, гариза языгыз, диделәр. Гаризаны Чаллы статистика бүлегенә язып керттек. Сораулар гади иде. 2002 ел белән чагыштырганда Чаллыдагы татарлар саны кай якка үзгәргән? Җавапны кайчан бирәчәкләре хакында төбәл әйтә алмадылар. Шулай да гаризада телефон номерларын күрсәтүне сорадылар, ләкин көне буена язып бирелгән сорауга җавап алынмады. Көн азагында гаризаның хәл әхвалын үзебезгә белергә туры килде. Галина Николаевна дигән ханым былай җавап бирде. Мин сезгә Чаллы буенча 2002 елгы җанисәп саннарын гына әйтә алам. Бу вакытка Чаллыда 233,082 татар, 230,221 урыс кешесе исәпкә алынган. Узган елгы мәгълүматлар әлегә юк, диде Галина ханым. Бу күренеш шактый гаҗәп тоелды. Мәскәү Шаллыда күпме татар, башкорт яшәвен белә булып чыга, ә Шаллыда юк. Без Казан белән Шаллы арасындагы бер районның статистика бүлегенә дә шалтыраттык. Биредә ачыктан-ачык әйттеләр. Югарыдан махсус күрсәтмә булды. Җирлекләрдә күпме татар, күпме урыс яши, бу хакта мәгълүматны әлегә күрсәтергә ярамый. Тагын да шул айрым махсус күрсәтмә булганчыга кадәр. Ихатадагы хәлне күршеңнән сора дигән кебек килеп чыга. Ягъни Мәскәүдән белешергә кала. Ни өчен болай килеп чыга? Русиядәге милләтләр хакында урыннарда әлегә кадәр мәгълүматлар юк. Бу уңайдан Милли Мәҗлес рәисе урынбасары Фаик Таҗиев фикерләрен ишетик.
Мия калса, Русиядә саналу асылы белән Русиядә үткәрелгән сайлауларны хәтерләтә. Минемчә, аны хакимият үзенең сәяси максатларында сәяси максатларын коррективлаштыру өчен, төзәтмәләр кертү өчен, урыслаштыру процессының ничек баруын белеп торыр өчен үткәрә. Татар халкының саны инде ничә дистә еллар буе артуга бармый. Советлар Союзында аның саны 6,650,000 булса, хәзер 5,5 калган иде, әлеге саналыдан 250,000 тагын кимегән. Бу 4,5% тәшкил итә. Монда әлбәттә безне бу елларда, бу беренчә дистә ел эчендә әзәриләр дә, казаклар да үтеп китте. Алар саннагыннан арта бара. Әлбәттә катнаш никахларның никах дигәч катнаш гаиләләрнең балалары да керә булса кирәк. Әмма Русия статистикасына мин ышанып та бетмим. Аннары Башкортстанда татарларның башкорт дип яздыруда дәвам итә. Татарстаннан читтә Русияның башка төбәкләрендә яшәүче татарларның 2/3 өлешен тәшкил итә. Ул төбәкләрдә урыслаштыру сәясәте тагын да көчлерәк. Катнаш гаиләләр саны тагын да күбрәк бит. Татар халкының вайымсызлыгы үз милли мәнфәгатьләрен яклый белмәве дә бар дип саныйм бу халәттә.
Пайгамбәр Русиядә менә татарларның күпме яшәве Мәскәүдә билгеле, бу мәгълүматлар инде менә интернет сайтларына чыгарылды. Әмма ләкин әлеме Татарстанда шул ук Шаллы шәһәрен алганда да хакимиятның статистика идарәсе шушы мәгълүматны яшереп саклый. Менә безгә алар Шаллыда күпме татар кешесе яшәвен, татарларның артканмы, кимегәнме икәнен әйтмәделәр. Һәм инде шул ук вакытта менә урыс халкының күпме яшәү турындагы сорауга да җаваплар бирелмәде. Ул әлегә кадәр яшәрен диделәр. Бу мәгълүматларны таратырга, аерым күрсәтмә булганчы таратырга ярамый дигән фикер әйттеләр. Менә ни өчен инде узган ел узган халык санын исәпкә алуның нәтиҗәсе бүгенгә кадәр җирле хакимиятләрдә яшәренеп саклана.
Менә сан алу вакытында тутырылган кәгазьләр бездән китә, безнең авыллардан, безнең шәһәрләрдән китә. Шуңа күрә безнең хакимият барысында белеп тора. Әмма моның нигезендә җирле хакимиятның татар мәнфәгатьләрен якларга җыенмавы, халык санын алу документларының беренчел документлары безнең авылларда, безнең шәһәрләрдә тутырыла. Алар Казан аша Мәскәүгә китә. Шуңа күрә безнең хакимият әлбәттә инде шул ук атнада җибәргән көннәрдә үк беләбездә нинди кешеләр нинди санда яшәгәнен. Әмма моның нигезендә минемчә җирле хакимиятның татар мәнфәгатьләрен якларга җыенмавы урыслаштыру процессын халыктан яшереп тору ята дип саныйм мин. Безнекеләрдә мәгълүматны яшереп тору чире Русиядәгеләрдән дә былайрак бит. Халык белмәсә яхшырак дип саныйлар булса кирәк.
Совет хакимияте чорында да җан исәпләр булды. Шушы кампаниядан соң ел саен илнең социаль, икътисади, иҗтимагый тормышына кагылышлы җыентыклар дөнья күрә иде. 1989 елгы җан исәптән соң да мондый китап басыла. Биргән мәгълүматлары ни дәрәҗәдә дөрес булгандыр, әмма алар ирекле сатуда болды.
Шоллыдан Гафиулла Газизне тыңладык.
Азатлык радиосы.
18 декабрьдә Мәскәүдә Кора каршы дип аталган лекторияның татарларга багышланган очрашуы булды. Ул күп төрле милләт вәкилләре катнашында Татарстанның Мәскәүдәге вәкаләтле вәкиллеге бинасында узды. Татар яшьләренең бердәмлек оешмасы үткәргән очрашуда Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да катнашты.
Мәскәү һәм Петербург шәһәрләрендә 2 ел инде Кара каршы дип аталган лектория эшләп килә. Лекторияны Ногай милләтеннән булган Мәскәү университетының журналистика бүлегендә 6-нчы курсында укучы Белла Шахмурзова оештыра икән. Аның әйтүенә караганда, алар төрле милләт вәкилләре катнашында уздырыла торган бу очрашуларны аерым бер милләткә багышлап, Русиядә яшәүче милләтләрнең тарихын, гореф-гадәтләрен, мәдәниятен башка милләтләргә таныту өчен эшлиләр. Узып баручы елның соңгы көннәрендә бу лектория үзенең чираттагы очрашуын татар милләтенә багышлаган иде. Әйтеп үтелгән лекторияның эше хакында Белла Шахмурзова үзенең туган теле Ногай телендә сөйләде.
Минем проектым аты «Лицом к лицу». Без аны төрле милләтләрнең хакында әйтәбез Москвада һәм Санкт-Петербургта. Без төрле милләтләрнең культурасы хакында, тарихы хакында, адәтләре хакында адәмләргә әйтәбез. Казан асабыз, ойнайбыз.
Бу нәрсә бирә милләтләргә? Мәсәлән, татар милләтенә, ногай милләтенә, мәсәлән, кыргыз, үзбәк, кемнәр белән очрашсагыз, бу милләтләр өчен нинди әһәмияте бар моның?
Икон калаларда бик кыен адәмләр белән катнашпаган, орман бик кыен юлдашларыңды таппаган, әм өзеңнең милләтеңне мәтбәл өзеңнең телеңдә сөйләмәгә, өзеңнең адәтләреңне сакламаган. Шуның өчен без адәмләрне таныстырабыз. Әм монда тора торган, монда килә торган адәмләр төрле-төрле милләтләр булак, татарларга, татарларга башкалар келик. Келикләр, удмуртлар, келикләр, ногайлар, келикләр, орыслар, төрле милләтләр. Без орысларга аңлатабыз, нидә кемләр татарлар, кемләр кайдан килгәннәрне, ни телдә сөйләйләрне, аслары кайдыды, ойыннары кайдыды, татар бар кайерде яшайларды. Соны аңлатпага керекбез без монда. Моннан адем орыслар, башка қонақлар моннан кеткеннен соң, лекториядан шыққаннан соң, олар аңламаға керекләр, басқалар да ару екенләрін, басқалар да өзінің адетлерін сақлайтаған екен. Басқалар да өзінің білетаған екенін. Біз шақырма болайық историкті бір, тарихты бір әлімлі адамды. Ол адамдарға бек көп біз тұрма керекбіз қасларында, оны бек тыңлап отыр макерекбез аңламага яңгыл болак. Сау болуңуз.
Рахмат. Узган якшембедә Татарстанның вәкаләтле вәкиллек бинасында уздырылган бу очрашу бердәмлек татар яшьләре оешмасы белән берлектә әзерләнгән иде. Һәм анда татарлардан башка чуаш, бүрет, әрмән, рус, башкорт, ногай һәм башка күп төрле милләт вәкилләре дә катнашты. Бердәмлек оешмасы татарларны таныту өчен бик изелекле әзерләнгәнен күрсәтте. Казанда нәшер ителгән дәреслек, сүзлек китаплар күргәзмәсе дә оештырылган иде. Беренче чиратта бу очрашуга чакырылган тарихчы Дамир Хәйретдинов бик тәфсилле итеп татарларның Мәскәү тарихын сөйләде. Хәзерге көндә Мәскәүдә беренче мәчет 1812 елгы французлар белән булган сугыштан соң салынган дип әйтәләр. Ләкин ул дөрес түгел. Аңа кадәр берничә гасыр алдан мәчетләр Мәскәүдә булган, хәтта Мәскәү кирмәне ишендә дә заманында мәчетләр эшләп килгән диде ул. Һәм Мәскәүдә татар бистәсенең үсеше турында тарихи архивлардан алынган кызыклы мәгълүматлар белән таныштырды. Аның сүзләренә өстәмә әйтеп, вәкаләтле вәкил урынбасары Алмаз Фәйзуллин Татарстанның Русиядәге бүгенге тоткан урыны турында да сөйләп китте. Шулай ук бердәмлек оешмасы вәкилләре төрле күнегүләр аша татар теленең үзенчәлеге, татар авазларының әйтелеше белән дә таныштырдылар. Очрашуда шулай ук килен төшерү йоласында күрсәттеләр. Киленне мамык мендәргә бастырып, авызына бал май каптырып, төкле аягың белән киләсең дип каршы алуларны күрсәтеп кенә калмадылар. Аның ни өчен шулай эшләнгәнен дә аңлаттылар. Шулай ук камыр, уклаулар чыгарып, яш киленнең кыш теле дип аталган ризыкны пешерүен күрсәткән мастер-класста уздырдылар. Ә инде ризыкларга килгәндә өстәлләрдә татар халык ашларының ниндиләре генә юк иде. Бәрәмәч, эш пешмак, гөбәдия һәм башка төрле ризыклар белән бер рәттән кунаклар талкыш хәләвә кебек затлы татар халык ашларында авыз иттеләр. Біз әлі қонақлар жиылып біткен шу келгеннер білен таныша башладық. Баради есімлі егіт Бурят милләтіннен.
Меня зовут Баради, я работаю в Бурятском землячестве. Очень с удовольствием посещаем интернациональные мероприятия. Москва дает возможность очень много узнать о культуре других народов России. То есть у нас регулярно проводятся мероприятия, фестивали борьбы. Да. Кстати, вот недавно у нас проходил фестиваль борьбы народов России. В рамках фестиваля по четырем видам борьбы, в том числе ваш куреш. И потом было абсолютное первенство. Ну, в этом году, кстати, победил как раз татарин. У нас татары живут, третья нация в республике Бурятия по численности.
Біздің республикада татарлар үшінші орында тұра, олар бик көп. Олар бізді ілігіліктен яшылар, дейді Баради. Әміне татар қызы Динара Мизулина 11 yıl бойы Мәскеуінің татар мәктебінде оқыған болса да, татар тілін білмеуі білен ғажаплендірді. Шулық уақытта ол өзі оқи тұрған юғару оқу йұртында татар студентлары ұйышмасының да жетекшісі екен. Шырашуда шулай ұқ Сызырын шәһәрінен келген яшьләр дә бар иде. Аның берсе Мәскеу қунағы болып, икіншісі бірдәмлік ұйышмасы вәкілі болып шықты. Мәскеу қунағы Илдус есімлі Сызырын егіті татарша бірне де аңламауын айтты. Есімің нешік деген татарша сұрауға да яхшы деп жауап берді ол.
Сызырыннан есіміңіз нешік?
Яхшы.
Есіміңіз нешік деп сұрайым. Яхшы түгіл бе екенде есімің? Как тебе зовут?
А, зовут Илдус.
Илдус, фамилияң?
Шестеркин.
Как?
Шестеркин.
Сізнің?
Камиль. Менің ісінем Камиль.
А фамилия?
Амиров.
Амиров. Татарша білесіз
мі
сам?
Мы білесек, да. Мы двоюродные братья. Гришерге Келек. Мы это самое. У Ильдуса тут свадьба была, мероприятие. Вот. И мы из Бердамлека, как бы я сам. Вот. У меня через полтора часа поезд. Вот решил под конец его с татарской средой немножко там с московской познакомить.
Кеше барышында яш жыршы Виолетта Валишина татар халық жырларын башқарды, һәм ұшырашуға килушілерге «Мин сені яратам» деген татарша жыр үйретті. Әйінді мәдәни үзәк қоршындағы бию түркім яшләрі татар биюләрін көрсетіп, қызықсынғанларыны татарша бейірге үйреттілер. Шунсы да қызықлы, ұшырашуға келген һәр кішіге таратылған «Мин татарша сөйләшәм» деген сөзлік өзінің мақсатына ерішті кібік. Ұшырашу ақырында енді һәр келген қонақ өзінің есімін татар тілінде әйте алды. Оларны да тыңлап өтегелі.
Менім есімім Наилә, мен Қазаннан, татар қызы.
Меня зовут Олег, я русский.
Меня зовут Юля, я чувашка. Менім есімім Регина, я армянка.
Менім есімім Баради, я из Бурятии.
Менім есімім Динара, я из Москвы.
Менім есімім Денис, мен Татарстаннан, Алтанышан.
Мене есімім Никита.
Менім атым Таня, мен Ноғайван.
Менім есімім Александр, менім би есім Келе.
Қызықлы нәрселер көп болды бұл ұшырашуда. Кешені алып барушы татар милли киімінен болған Лилия Аюпованың Купавны шәһәрінде яшәуші башқұрт қызы болғаны да ашықланды. Ол өзі итальян тілінен тәржімеші болып ішлі екен. Ұшырашуда оның әтесі Фәрит әфенді де бар еді. Ол өзін «Мен башқұрт егіті, әмін Лилия менім қызым» деп таныштырды. Ұшырашуны ұйыштырушыларының бірісі болған бірдәмлік ұйышмасы ағзасы Рима Ғымәрова бұл кешеден бек қанағат қолғанын білдірді. Татар халқының қунақшыл, юмарт болғанын көрсетірлік үстелер әзірлеулері үшін уәкілетті уәкілдікке зор рахметлерін айтты.
Бұл ұшырашу біздің көптен күтілген оқиға еді енді. Лисон Клесу деген лектория бүтін Россия бойынша зор шаһарларда көптен өткәрілді. Бүгін 21-ші ұйымға құлау лекториясы бұл жылда, чөнки 2011-ші жылда бұл соңғы лектория болып тұра циклда. Ол татар милләтіне бағышлана. Біздің бірдәмлік түркімі бұл хабарын ешіткәш, лекторияда қатынашу мүмкіндігін ешіткәш әзірлендік. Әлбетте, ең зор рахмат біздің уәкілдікке, Алмаз абай Фәйзуллинға, оның ярдәмшілеріне, һәм шулай ук Рауил абай Ахметшинға. Бик зур рахмат, чөнки сіздән башқа әлбәттә без былай ук күрсәте алмас идек татарларның нинди кунакчыл, юмарт, ачык күңел халык икәнен. Шулай ук татар бию ансамбленең җитәкчесе Радиф абый Яваевка бик зур рахмат. Ну, килгән кунакларга рахмат килгән өчен.
Ә менә кунаклар нәрсә дип китермикән, ничек уйлыйсыз утырда?
Ну, соңыннан белербез инде, былай ук катнашчыларына, реакцияларына караганда барысы да бик шат. Биергә җырларга атлыгып торалар. Татарлар турында күбрәк информация белеп киткәннәрдер дип ышанып калабыз. Ну, киләчәктән үзебезнең төрле чараларда, үзебезнең төрле концертларда көтеп калачакбыз.
Инде сез аларны белән мәгълүматлар аралашып яшәячәксез инде.
Әлбәттә, интернет бар.
Әйе. Менә монда килгән кешеләр үзләренең дәләрнең оешмалары бармы?
Әле
бу ишраклы гына килгән кешеләр.
Юк, ишраклы килгән кешеләр түгел, дәләрнең күпчелеге шундый тематик лекторияларга йөрүче, актив йөрүче кешеләр. Аларның күбесе төрле милли үзләренең оешмаларында җитәкче булып, активист булып торалар. Һәм мондай информацияләр, моның ише чаралар алар өчен ниндидер шәхси үсешкә бер тәрбиш булып тора.
Шулай итеп, Мәскәүдә Кара каршы дип аталган лекторияның татарларга багышланган очрашуы булды. Ул бик күп төрле милләт вәкилләре катнашында вәкиллек бинасында узды. Очрашуны татар яшьләренең бердәмлек оешмасы уздырды.
Татар милләтен башкаларга тантуга багышланган кичәдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булды.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Время вот сотни ворота, фактически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз.
Үткән шимбәдә Казанда Татар җыры 2011 фестивале җиңүчеләренә алтын барс сыннары тапшыру тантанасы узды. Әлеге тамашада күренекле җырчы Алсу да катнашты. Ул киләчәктә татарча яңа альбом чыгарырга телим дип тә белдерде. Татар җыры 2011 фестивалының җиңүчеләре һәм бу чараның ничек узуы хакында тантанада булып кайткан хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйли.
Татар җыры 2011-дә җырчы Алсуга тамашачылар алкышларны кызганмады, чөнки ул килмәскә мөмкин дигән сүзләр дә йөрде. Әлеге фестивальдә исә алдан әйтелгән чыгышларның барысы да күрсәтелде диярлек. Татар җырын карарга республиканың элекке президенты Миңтимер Шәймиев, хөкүмәт башлыгы Илдар Халиков һәм башка Татарстан җитәкчеләре килгән иде. Быелгы фестивальдә 22 ләп артистка алтын барс премиясе бирелде. Алсу татар җырын дөнья күләм таныту номинациясендә лауреат булды.
Алсу килә. Үзе матур, үзе сөйкемле.
Дуслар, көчле алкышлар белән якташыбыз. Дөнья күләм танылган җырчыны каршы алыйк.
Татар җыры сәхнәсендә Алсу!
Ул сәхнәдән татарча исәнләшсә, калган сүзләрен русчалап, тамашачыларны якташларым дип атады һәм алар белән күрешүенә, җылы каршы алуларына рәхмәтен белдереп, сандугачым, син гомерем агышларым җырларын башкарды. Сәхнә артына чыккач, Алсу үзенең татар кызы булуын искә төшереп үтте.
Я татарка, я родилась в Татарстане. Мои родители, мои бабушки, дедушки, это все корни Татарстана, Башкирии.
Элегерәк чыгарган туган тел альбомы аша туганнарына, якташларына хөрмәтен җиткерүен әйтте. Киләчәктә татар телендә яңа җыр җыентыгы чыгару ниятендә белдерде.
Ну, нет, есть мысли, есть песни, предлагают песни, вот. Поэтому я думаю, что проект не за горами.
Ди Алсу. Җырчы сүзләренчә, беренче тапкыр ул татар җырын 11 ел элек башкарган. Җыр Акшишмә дип аталган. Шулай ук чит илләрдә дә татар җырларын башкарганы булган. Алтын барс премиясе алган җырчылардан әңгәмә алып торучы татар радиосы диджее Булат Байрамов Алсу белән сөйләшкәннән соң туган хис кичерешләре белән безнең белән дә уртаклашты.
Мөхәммәд мине гаҗәпкә калдырды битерә кирәк. Үзен татарлыгы белән ул чынлап та горурлана, ул сөенә татар булуына, чөнки ул әйтте, үзенең беренче альбомын чыгару турында. Альбомны чыгарып, мин дә үземнең татарларга булган, әйбемнәргә булган хөрмәтне шуның белән кайтардым дигән. Бурычымны кайтардым дигән дә әйтте. Һәм әле бу минем беренче альбомым булмас, икенче альбомда булачак ди. Һәм шулай сарадым башка илләрдә дә, башка сәхнәләрдә җырлаганыгыз бармы татарча дип? Тилек бармы дигән, мин җырлаганым инде бар ди. Франция һәркемдә башкарган әмин ди. Анда да бик яхшы кабул иттеләр татар җырларын ди. Һәм тагын уңышның сере дә нидә дип әйттем. Шунда сорау биргәнем. Уңышның сере ихласлыкта диде.
Диде Булат Бәйрәмов. 8 алып баручы алмашынып торды. Татар җыры 2011 җиңүчеләре аталды. Бүләк алган җырчылар хит җырларын башкарып, әлеге премиягә лаек булуларын дәлилләргә тырыштылар. Автор башкаручы Ринат Рәхмәтуллин әлеге фестивальдә катнашмыйча, читтән генә аңа бәя бирү дөреслеккә туры килмәскә мөмкин дип саный.
Татар җырында да безнең катнашмаган мишагына кырыдан гына карап, беренче дә вывод ясап булмый, беренче дә фикерләр булмый. Безнең катнашып, чөнки ул менә ул как пушка мне ауруку, потому что переживать, потому что калтрай, так не вижу, когда умер, что хер артист как уж я брал.
Сидел что я?
Меня что, мимо меня, видим да.
Видим тези были там, да.
Блин, ну барабры был видим да. Жил, нам видим был, как тасы, жил нам ему главы.
Диде 2011 елның иң яхшы хиты номинациясе җиңүчесе Ринат Рәхмәтуллин. 12 ел үткәрелүче фестивальдә татар эстрадасында авторлык хокукларын яклауга керткән өлеше өчен махсус номинациягә лаек булган Зөфәр Хәйретдинов җырлар җырчыга гына түгел, авторларның да ихтиҗларын канәгатьләндерергә тиеш дип саный.
Җыр куллануга тапшырылганнан соң мин үзем үзенең ияләренә, аның иясе Мидер Шаран түгел, аның ияләре чыннан да беренчедән ул авторлар, композитор белән шагыйрь, рухи сөенеч кенә китергә түгел, ә бары әлбәттә матди яктан да үзенең күп дәрәҗәдә авторларның кесәләрен зурлана тиеш.
Җырчылар сәхнә артында кемнең күпме алтын барыс алуын, анда ничә грамм алтын булуын сөйләшсәләр, залдагы тамашачы үзенчә ял итте. Аларга шоу тамаша, яхшы кәйф кирәк. Кәйфне тамашачы сәхнәдән генә түгел, пирамида концертлар залындагы эчемлек сату почмакларыннан да алды. Залдагыларның барысы да затлы, матур кием кияргә тырышканнар, кулларында меңәр сум тора торган билетлар, телләрендә шаяртулы сүзләр, татар җырына килгән халык үзенә бер дөнья иде.
Вообще
Балташ. Я санкезен, был бреста.
Мы шестой год уже. Каждый год именно вот стараемся попасть на этот концерт, потому что нам очень нравится, мы очень довольны здесь. Как бы это артистарный курабес. Уровень с каждым годом.
Арта?
Да.
Балташина арша да не Ди фестивальгә килгән бер төркем тамашачы. Заманча ял итәргә килгән, билетка акча кызганмаган, берничә ел рәттән шулай татар җырында русчалатып сөйләшеп ял иткән әфәнде ханымнар, тәнәфестә бокаллар шыңлатса, тамашага беренче тапкыр килгән өлкән буын тыйнак кына үз урыннарыннан тирә-юньне күзәтте.
Мин үзем Фарид Шарафиев. Мин Казанда туган. Без менә бу җырларны табында менә хәзер нәрсә шунсыгда аян эш дип әйтим. Бу җырларны табында җырлап булмый дип әйтим. Бу тыңлыйбыз хәзер.
Ә сезгә билетны алып бирделәр мы? Сезгә алдыгыз мы?
Балалар алып бирделәр.
Балалар алып бирделәр. Менә бәясенә карата сыйфат әйбәт икән.
Ничек дип әйтим инде? Бүләк булгач сыйфат әйбәт дип әйтим.
Диде Казаннан Фәрит Шәрәфиев. Аңа балалары татар җырына билет алып биргән. Янәдән сәхнә артына кирип, җырчы алып баручылар белән фестиваль хакында гәпләшүне дәвам иттек.
Мин шуңа катып җирим инде, чөнки алып барам. Бер нәрсәне дә күрмим, ишетмим, алып барганда күрә шуңа катып җирим.
Мин шуңа ката алмыйм, чөнки нәрсәдә күрмим сәхнә артыннан. Матур күрмәкләр артистларга күрә.
Диделәр иң яхшы дуэт номинациясе ияләре Алсу Әбелханова һәм Резидә Шәрәфиева. Алсу Әбелханова җырлаудан тыш фестивальнең алып баручысы да. Быелгы тамашада алар 8 иде һәм залдагы халык бу үзгәрешне уңай кабул итте.
16-17 декабр көннәрендә үткән Татар җыры 2011 фестивале Илшат Әминов әйткәнчә, Евровидение тамашасына охшатып эшләнде. Татар җырын караган Фәрит Шәрәфиев белдергәнчә, бу җырлар мәҗлесләрдә башкарырлык түгел иде.
Татар җыры 2011 фестивале җиңүчеләренә алтын барс сыннары тапшыру тантанасында хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.